Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ዜግነት ወጻኢ ዘለዎም መራሕትን ኣባላት ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ዜግነት ኢትዮጵያ ንምርካብ ሕጂ ዝሓዝዎ ናይ ወጻኢ ፓስፖርትታት ክሓድግዎ ኣለዎም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድርብ ዜግነት ዝብል ምስ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝረኣዩ ዝኸውን ክብል እውን ወሲኹ ብካልእ ወገን ኮሚሽን ዕርቂ ናይ ምምስራት ስራሕ ኣብ መወዳእታ በፂሑሎ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍርያው ልኢኹልና ኣሎ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኢህወደግ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይፈቅድ ዜግነት ኢትዮጵያ ዘይብሉ ሰብ ክመርፅን ክምረፅን ኣይኽእልን እዩ ነቲ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽን ድርብ ዜግነት ንክህሉ ናይ ምግባር ጉዳይ እውን ኣብ ቅድሚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክዛዝም ከም ዘይከኣል ኣብ ግምት ብምእታው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማራፂ ዝበልዎ ሓሳብ ንዝምልከቶም መራሕቲ ፖለቲካ ኣቅሪቦም ኣለው ብከመይ ይምዝገቡ ብከመይ ሕጋዊ ይኮኑ ዝብል ኣነበይነይ ዝውስኑ ኣይኮንኩን ንመያየጠሉ እዩ ዝኸውን ድርብ ዜግነት ብዝምልከት እውን ኣነ ይኹን ንስኹም ኣይንውስኖን ሕገ መንግስታዊ እዩ ሕገ መንግስታዊ ስለ ዝኾነ እቲ ሕገ መንግስቲ ተራእዩ ክቕይር ኣለዎ ኢልና እንተተረዳዲእና እቲ ሕገ መንግስቲ ክቕየር ከሎ ዝረአ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉና ንምቕያር ስልጣን የብልና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በተለይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል የሆኑ ሰዎች ፈልገው
ብፍላይ ኣባል ፖለቲካ ፓርቲ ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውነት ፀሊኦም ፓስፖርት ወፃኢ ዝሓዙ ኣይመስለንን ከምኡ እንተዝኸውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይምተዛረቡን ሕጂ ከም ኣመራፂ ዝረአ እቲ ሕጊ ድሕሪ ምምርማርና ዘለዎም ፓስፖርት ቀሪዶም ኢትዮጵያዊ ፓስፖርት ኣውፂኦም ኢትዮጵያዊ ኮይኖም ክሳተፉ ኣለዎም እዩ
መስ ሃገራዊ ዕርቅን ምርድዳእን ብዝተተሓሓዘ እውን ነቲ ዕማም ዝዓመም ኮሚሽን ንምምስራት ኣብ ጫፍ በፂሑሎ ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ሰላም ተመስሪቱ መበገስ ሰነድ እውን ተዳልዩ ካቢኔት ማያይጥሉ ኣፅሊቕዎ ናብ ፓርላማ ከይድሎ ኢሎም መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣባላት ተቃውሞን ምሁራትን ምዃኖም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ትማሊ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ዘካየድዎም ምይይጥ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።